Areena.
Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, Extra.
Kyllä mun mielestä motivaatio tulee aina jostain sisältä päin. Et jos se tulee ulkoa päin semmosia, että sun pitää ja sun olisi hyvä, niin se ei toimi. Se on varmaan vähän niin kuin se, että mikä tahansa harjoitus tuntuu ensin vähän teennäiseltä ja tökkivältä, niin mitä enemmän tekee, niin se ruokkii itse itseään. Et kun mäkin silloin aikoinaan läksin liikkumaan sinne meidän metsiin, niin mä vaan vähän niin kuin pakolla, että no niin, nyt vaikka sataa, niin mä menen. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua siitä tuli semmoinen, että jos ei päässyt, oikeasti päässyt lähtemään, niin sitten tuli semmoinen, että voi, että mä haluan kuitenkin.
Niin, mä oon itse kyllä aina harrastanut semmoista liikuntaa, jossa vaan mennään ja tehdään. Ja jos mä lähden hiihtolenkille, niin mä en etukäteen mieti yhtään, kuinka pitkän lenkin mä teen, että hiihdän justiin sen verran, kun huvittaa ja lähden pois sitten, kun siltä tuntuu. Ja tämä on yksi tapa tehdä liikuntaa.
Tätähän on monissa tutkimuksissa todettu, että jos me ajatellaan vaikkapa, että meillä on jonkinasteista masennusta tai alakuloa, niin useimpien ihmisten kohdalla säännöllinen liikunta selkeästi vaikuttaa meidän mielialaan ja stressin sietämiseen, nukkumiseen, tämän tyyppisiin asioihin.
Mikä on liikunnan rooli ihmisen itsekoetussa hyvinvoinnissa? Tässä podcastissa puhetta liikunnasta ja onnellisuudesta. Mukana psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen ja lääkäri, psykoterapeutti Pekka Aarninsalo sekä yli 5 vuotta onnellisuusharjoituksia tehnyt Teija Halonen. Tutkimusten mukaan ne, jotka liikkuvat paljon, sairastuvat harvemmin depressioon. Liikunta ilmeisesti myös vie huomiota pois negatiivisista ajatuksista, jotka ylläpitävät masennusta.
Teija Halonen, mikä rooli sitten on liikunnalla ja niillä metsäkävelyillä esimerkiksi sun mieleen, kehoon ja hyvinvointiin ja sitä kautta tietysti siihen koettuun onnellisuuteen?
Tähän ikään mennessä on kuullut todella paljon hyviä perusteluita sille, että miksi liikunta on tärkeää, mutta mä oon tämmöinen tosi antiurheilija.
Oletko sä ollut aina antiurheilija?
Mä oon ollut aina antiurheilija. Mä oon joskus nimittänyt itseni urheiluvihaajaksi tai tämmöiseksi. Mutta siis tykkään liikunnasta. Mä en vaan saa siitä semmoista suurta nautintoa. Mulle ei tule hyvä olo liikunnan jälkeen. Mä rupean enemmän oksettamaan tai mun polviin sattuu. Mutta siis tiedän, että liikunta on tärkeä ja tekee hyvää. Mua ehkä ahdistaa eniten se, että sitä pitäisi tehdä jossakin tietyssä paikassa tietyyn aikaan. Ja siksi toi metsä on mulle tärkeä. Sinne mä voin lähteä suoraan, ihan konkreettisesti suoraan meidän takapihalta. Ja sitten siinä on se, että se ei ole pelkkää liikuntaa. Mä sanoin, että se raitis ilma on yksi tosi tärkeä. Ja sitten se luonto. Se, että ehkä niin kuin kun mä olen sisätiloissa, niin mä täytän sen sisätilan, tai mun pitäisi täyttää se sisätila, hallita sitä jotenkin. Mutta kun mä menen luontoon, niin en mä sitä voi millään tavalla hallita, vaan mä olen niin kun, se asettaa mut tiettyyn hyvään mittasuhteeseen. Mä oon täällä vaan tämä yksi ihminen ja mun ympärillä on tämmöinen valtava luonto, ja se valtava luonto on niin kun positiivinen asia. Kaikki se tuntu siellä, se ilman kosteus ja tuuli ja lintujen laulu tai puiden humina tai muu, niin se on niinku mulle se osa sitä liikuntaelämystä.
Kun sulla on se tärkeä aistimaailma siellä metsässä, niin millä vauhdilla sä sit siellä liikut?
Pääasiassa mä liikun sellaista ihan normaalia reipasta kävelyä. Meillä on tosi hyvä semmoinen kangasmaasto ja siellä paljon pieniä pikkuteitä ja polkuja ja ihan, jos haluaa mennä vähän vaativampaan maastoon, niin menee sinne kunnon ryteikköön ja sammallikkoon. Mutta siis polkuja riittää ja nähtävää riittää. Ja
mitä lajeja sä oot kokeillut tässä vuosien varrella? Ja onko niin, että mistään ei tullut sitten semmoinen jotenkin hyvä olo, että vaan tulee se huono olo ja oksittaa ja koskee polvi?
Palloilulajit jätän heti syrjään. Yleisesti ottaen niin noi ryhmäliikuntamuodot ei ole mun juttu. Olen käynyt naisvoimistelussa. Se on ihan hauskaa, mutta sitten siinä usein niin kaiken maailman koordinaatiojutut, niin ne tykkää. Mä tykkään semmoisesta vähän vapaammasta, jossa ei ole tiettyjä askeleita ja tiettyjä käsien liikkeitä, mitä pitää hallita. Tanssista tykkään kyllä, ja joku tanssiharrastus periaatteessa voisin mennä, mutta siinä on sitten just se, että mua ahdistaa se tietty aika. Olen käynyt joskus aikoinaan hiihtämässä, mutta se on ollut sitten semmoista hidasta hiihtoa, fiilistelyä. Uinti on ihan ok.
Teija Halonen, kun se onnellisuus on tässä meidän kropassa, siellä mielessä ja hengessä ja tässä, mikä tämä on tämä meidän ulkoinen olemus, niin mikä se on sitten se mielen ja kehon hengen yhteys ja voiko se liikunta olla jotenkin semmoinen yksi reitti sinne?
On varmasti, joo. Mä oon ihan sitä mieltä, että niin ihmisen mieli ja keho, ne on niin kuin yksi tiivis paketti. Ei niitä voi sillä ihan erottaa toisistaan. Että jos antaa niin kuin kehonsa käpristyä, niin ihan varmasti myös mieli siinä menee kippuralle. Tai jos niin kuin antaa kehonsa laiskistua, niin kyllä siinä mielikin laiskistuu. Et kyllä ne ruokkii toisiaan. Se, että jos mä lähden liikkumaan, niin varmasti mä oon oikeasti myös henkisesti virkeämpi.
Mutta siinähän on ilmeisesti sitten löydettävä se joku semmoinen oma reitti, että jos suakin on oksettanut ja polvet on kipeät, niin onko se ollut se ensireaktio vai tuleeko se, liittyykö se tiettyihin lajeihin, että miten sitä sitten jotenkin löytää sen oman juttunsa ja on sille uskollinen ja se tuottaa sitten sitä hyvää oloa ja onnellisuutta.
Ihan varmasti jokaiselle löytyy oma laji ja mun mielestä niin kun siinäkin pitäisi olla itselleen sillä armollinen, että ei lähde hakemaan jotain hienoja lajeja tai semmoisia, mitkä nyt on niin kuin pinnalla ja mitä nyt kehotetaan ihmisiä tekemään. Että tosiaan, jos se on niin kuin mullekin on vaikeaa se, että lähtee nyt tiistaisin kello 18 jotakin harrastamaan, niin mä voin miettiä, että mikä vähän sen tyyppinen harrastus on, mitä mä voisin tehdä ihan missä vaan, milloin vaan. Arkiliikunta on yksi hyvä. Eikä sitten just sitä semmoista pakkoa, että on ihan säännöllisesti. Aina sanotaan, että 3 kertaa viikossa pitää harrastaa 1,5 tuntia vähintään sitä liikuntaa, mutta se on aika semmoinen niin kuin sitova, että se on vähän kuin laihdutuksessa, niin jos sun on pakko, niin se jossain vaiheessa jää. Että sitten tekee sen mukaan, mitä tykkää, mikä tuntuu hyvältä.
Mikä vaikuttaa sitten siihen motivaatioon liikkua, kun sä sanoit, että se mieli ja keho on yhtä ja jos toisen antaa käpristyä, niin kyllähän se toinenkin. Niin.
Kyllä mun mielestä motivaatio tulee aina jostain sisältä päin. Jos se tulee ulkoa päin semmosia, että sun pitää ja sun olisi hyvä, niin se ei toimi. Se on varmaan vähän niin kuin se, että mikä tahansa harjoitus tuntuu ensin vähän niin kuin teennäiseltä ja tökkivältä, niin mitä enemmän tekee, niin se ruokkii itse itseään. Et kun mäkin silloin aikoinaan läksin liikkumaan sinne meidän metsiin, niin mä vaan vähän niin kuin pakolla, että no niin, nyt vaikka 100, niin mä menen. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua siitä tuli semmoinen, että jos ei oikeasti päässyt lähtemään, niin sitten tuli semmoinen, että voi, että mä haluan kuitenkin, että nyt vaikka seuraavaksi tulisi räntää vaakasuorassa, niin mä niin kuin haluan mennä sinne. Et itse tekeminen aina niin kuin ruokkii sitä tekemistä. Sitten se motivaatio voi tietysti lähteä jostakin niin kuin Siinä voi tehdä jotain semmoisia, että mä motivoin itseni, että mä nyt niin kuin kävelen tämän tietyn matkan, jonka mä voisin tehdä autolla. Tai nyt haluan kiittää sitä naapuria tuolla vähän kauempana, että mä vienkin kävelen sille kukkia. Oma terveys, niin se oikeastaan motivoi siinä vaiheessa vasta, kun se rupeaa jollakin tavalla rakoilemaan.
Emeritusprofessori Markku Ojanen, mikä on liikunnan ja onnellisuuden välinen yhteys, siis sen, että ihminen kokisi itsensä onnellisemmaksi?
Liikunta on kyllä merkillinen asia monien hyvien ja myönteisten asioiden joukossa juuri sen takia, että se on niin kokonaisvaltainen, että siinä on keho mukana ja siinä on mieli mukana ja parhaimmillaan siinä on myöskin sitten tällaista sosiaalista yhdessäoloa, niin kaikki nämä ihan selkeästi tuottaa tuollaisia positiivisia tunneonnen kokemuksia, jotka on meille kaikille aina arvokkaita. Ei pidä koskaan väheksyä näitäkään. Ja sitten näköjään, jos ihmisillä on onnellisuusvajaus tai ihan, että mennään masennuksen puolelle, niin on aika hyvää tutkimusnäyttöä siitä, että liikuntaohjelmat kohottavat sitten, sanotaan nyt ihan hyvinvointia ja vähentävät oireita ja siinä sivussa varmaan sitten myöskin onnellisuutta. Että se on kyllä yllättävän arvokas tekijä.
Mikä siinä liikunnassa tekee sen?
Sitä ei kukaan tiedä oikein varmuudella. Että mä rohkenen sanoa näin tylysti, että se on niin monimuotoinen asia. Siellä on näitä kehon kokemuksia ja endorfiineja ja vaikka mitä, mutta itse kyllä olen painottanut sitä, että siinä syntyy tätä hallinnan kokemusta, että minä saan jotenkin itseni liikkeelle ja syntyy kokemus, että kunto kohentuu ja voimat lisääntyy ja tällaisia asioita. Että tätä hallinnan kokemusta itse painotan tämmöisenä selittävänä mekanismina, mutta ja korostan sitä, että ei ole mitään semmoista yhtenäistä tulkintaa liikunnan vaikutuksille, koska siellä on mukana myöskin sosiaalipsykologisia kulttuurisia tekijöitä, että semmoisessa kulttuurissa, missä on hieno asia, kun kannetaan jossakin kantotuolissa, niin eihän semmoisessa kulttuurissa liikunnalla mitään merkitystä ole, mutta Suomi on semmoinen maa, jossa liikuntaa aivan erityisen paljon arvostetaan ja silloin ihmisillä muodostuu vahvoja odotuksia myöskin, joka on sitten toinen tärkeä tekijä. Sehän on yhteinen tietysti kaikille tämmöisille terapeuttisille keinolle, että vahvat yhteisölliset odotukset ja omat odotukset sitten tulee ja sitten kokemus, että tässä jotain saa aikaa, minä aidosti teen jotain ja se koetaan kehossa, niin tämä hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen yhteistulos on minusta se paras selitys tälle mielenkiintoiselle ilmiölle.
Miksi nimenomaan sitten on todettu tutkimuksissa, että sillä on vaikutusta siihen, että masennusta sitten esiintyy vähemmän?
Miksi kysymykset on aina aika hankalia? Mutta sillähän on siis tällaista ennaltaehkäisevää vaikutusta nykytutkimusten mukaan, että ne ihmiset todella, jotka on liikkuneet paljon, niin heillä sitten harvemmin kehittyy masennusta, mutta nyt on hyvä muistaa se, että ei tässä ihan syyt ja seuraukset mene kyllä täysin jotenkin selkeästi, vaan totta kai on myöskin niin, että hyvinvoivat ihmiset liikkuvat.
Että ei ihan voi niinkään sanoa, että koska et harrasta liikuntaa, et voi hyvin.
Ei tietenkään. Ei ole yhtään sellaista patenttijuttua, joka takaisi jotenkin ihmisen onnellisuutta. Ja liikuntakin on semmoinen asia, että se aika varmuudella koottaa fyysistä hyvinvointia, mutta psyykkisellä puolella niin liikuntaa voidaan käyttää vaikka rangaistuksena, jolloin takuulla sitten onnellisuus laskee, jos pakotetaan ihmiset liikkumaan. Että kyllä siellä se omaehtoisuus on taas vielä yksi tekijä, joka tulee mukaan silloin, kun puhutaan liikunnan myönteisistä vaikutuksista. Et siinä on semmoinen asia, jota haluaa tehdä, ja sitten vielä erinomaisen hyvä asia on, jos siitä nauttiikin ja sitten vielä kuvittelee ja uskoo, että saa tuloksia ja usein sitten vielä saakin. Että siitä tulee semmoinen paketti sitten kokonaisuutena, joka sitten on omiaan myöskin vähentämään masennuksen todennäköisyyttä ja sitten auttamaan myöskin, jos masentuneet ihmiset saadaan liikkeelle. Mutta ei tätäkään asiaa pidä jotenkin liioitella, että se on nyt vain yksi asia, joka sopii joillekin. Se ei varmaankaan sovi liikunnan ohjaajille tai ammattiurheilijoille se, että nyt rupeepas harrastaa lisää liikuntaa. Että tietysti yksi lähtökohta on se, että ei ole harrastanut liikuntaa silloin, kun näitä liikuntaohjelmia pannaan pystyyn.
Emeritusprofessori Markku Ojanen jatkaa hetken päästä. Miksi liikunta tuottaa onnellisuutta? Seuraavassa psykoterapeutti Pekka Aarninsalo.
Mä luulen, että sekin on varmaan semmoinen ehkä 10 000 vuosien takainen asia siis siinä mielessä, että ihmiset on myös fyysisiä olentoja. Ja se, että liikkuminen vaan tuntuu olevan jotenkin sellaista. Ja jos me ajatellaan vaikkapa pieniä lapsia, niin hän liikkuu koko ajan. Että siinä liikkumisessa on jotain sellaista hyvää oloa tuovaa. Me voidaan miettiä, että joillain ihmisillä liikunta vaikuttaa sitten erilaisiin aivokemiaan tai autonomiseen hermostoon tai muihin näihin asioihin, jotka tuo sitten sellaisen niin kuin voimakkaan rentoutumisen tunteen. Mutta niin kuin sanottu, niin mä ajattelin, että liikuntakin on joku semmoinen meidän luontainen juttu. Ja sitä kautta liikunta vaan, onko se sitten, mikä kaikki siinä sitten on, mutta tämähän on monissa tutkimuksissa todettu, että jos me ajatellaan vaikkapa, että meillä on jonkinasteista masennusta tai alakuloa, niin useimpien ihmisten kohdalla säännöllinen liikunta selkeästi vaikuttaa meidän mielialaan ja stressin sietämiseen, nukkumiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Että se voisiko nyt heittää näin ihan vaan sellaisen ajatuksen siihen, että me luonnostaan ollaan silleen fyysisiä, että jos me sitä puolta ei tarpeeksi tehdä, niin se jossain kohdassa sitten alkaa vaikuttaa jotenkin sitten. Että me ikään kuin kaivataan sitä enemmän tai vähemmän. Jälleen ihmiset on erilaisia, että jos me ajatellaan, että mielialaa parannetaan säännöllisellä liikunnalla, niin on olemassa ihmisiä, joiden kohdalla tämä ei toimi. Joillekin ihmisille se ei vaan, siinä ei ole sitä samaa kuin jollekin muille. Et mä näkkiä niin ajatellaan, että totta kai kaikille tämä homma toimii samalla lailla, että se nyt on vain jotain käynnistymisvaikeutta tai jotain, mutta ihmiset tässä suhteessa on erilaisia. Että kaikessa tässä kannattaa niin jotenkin ajatella, että se mikä toimii jollekin ei välttämättä toimi sitten muille. Että tavallaan sekin on sen oman äänen kuuntelemista, että mikä on semmoinen juttu, mitä jos mä nyt lähden jotain näitä tekemään, niin mikä on semmoinen, mikä voisi olla mulle hyvä asia. Sitä kannattaa uskoa.
Hän oli psykoterapeutti, lääkäri Pekka Aarninsalo. Entä jos tosiaankaan ei huvita liikkua? Emeritusprofessori Markku Ojanen.
Silloin kannattaa mennä konsertteihin ja harrastuksiin, aktiivisiin harrastuksiin, tehdä käsillä kaikenlaisia asioita. Kyllä nimittäin se käsillä tekemisen hyödyllisyys, se on, kyllä sitä on myöskin osoitettu. Että meillä on siis monia muita. Kannattaa olla sosiaalisesti aktiivinen ilman muuta. Ja jos menee vaikka kuorolaulua tai näytelmäkerhoon tai tuommoiseen korttipelikerhoon tai mitä vaan. Että kyllähän meillä siis mahdollisuuksia on, eikä kaiken tarvitse olla sosiaalistakaan. Kyllä me voidaan nauttia ihan omaehtoisista semmoista harrastuksista, jota me tehdään ihan itsestään ja päästään kunnon flow-tilaan. Että onneksi on monta tietä Roomaan tässä onnellisuusasiassakin ja hyvinvointiasiassa, että ei ollenkaan ole tarpeen ripustautua johonkin yhteen juttuun.
Mikä merkitys on sillä liikunnan aikaansaamalla kehotietoisuudella? Et yleensä se kehotietoisuus kohenee, kun ihminen harrastaa liikuntaa.
Joo, mä en tuota sanaa oikein ole sillä tavalla omissa tutkimuksissani käyttänyt, mutta että se liikunta tuntuu kehossa, antaa palautetta koko ajan ja vielä semmoista kokemusta, että jotakin edistystä on tapahtunut. Että jos tämä on kehotietoisuutta, niin sitäpä juuri sitten tapahtuu.
Ehkä mä tarkoitan sitä, että kaikki nuo kuvaamasi asiat, niin ihmisenhän pitää olla jotenkin auki sille asialle. Kyllähän siitä liikunnastakin on tullut aikamoista suorittamista. Että oli meidän tila mikä tahansa, niin me lähdetään sille 10 kilometrin lenkille tai sinne rankkaan jumppaan tai kuntosalille, eikä ikään kuin kuunnella sit sitä kehoa, että mikä se tila ja olotila on. Tai sitten kun juostaan, niin mitä minussa nyt tapahtuu? Onko tämä tänään mulle hyvä harjoitus?
Mä olen erotellut tämmöisiä liikuntatyyppejä moneen kertaan tutkimuksissani ja luennollani. Ja todella sieltä löytyy semmoista liikuntaa, jota itse vieroksun, mutta ymmärrän, että joillekin on tavattoman tärkeää pistää kilometrit ylös ja niin edelleen ja seurata jostakin mittarista kuntoa. Niin mä oon itse kyllä aina harrastanut semmoista liikuntaa, jossa vaan mennään ja tehdään ja jos mä lähden hiihtolenkille, niin mä en etukäteen mieti yhtään, kuinka pitkän lenkin mä teen, että hiihdän justiin sen verran, kun huvittaa ja lähden pois sitten, kun siltä tuntuu. Ja tää on yksi tapa tehdä liikuntaa ja vaikka olen aika introvertti ihminen, mä oon aina arvostanut tämmöistä sosiaalista liikuntaa, lentopalloa, tennistä, tämän tyyppisiä asioita, jossa pääsee helpommin flow-tilaankin sitten kuitenkin, että kyllä mä jotenkin arvostan sitä, että kuuntelee sekä kehoaan että myöskin sitten tuota psyykkistä tilaansa, että jos alkaa jotenkin keljuttaa, niin mitäs sitä sitten jatkamaan se enempää, että ei minusta liikunta ole semmoinen asia, että siitä kannattaa tehdä itselleen jotakin pakonomaista juttua, että kyllä niitä nyt yhteiskunnassa ihan riittävästi on, että sen pitäisi olla kivaa, mukavaa ja semmoista jo aika joustavaa. Riittävä säännöllisyys on tietysti tärkeä, ja siitäkään mitään tule, jos menee ihan nyt vaan koska vaan ja milloin vaan, mutta ei nyt mitään itsensä kurittamista, mutta ymmärrän, että jotkut tavallaan nauttii siitä. Me ollaan tässäkin niin erilaisia, mutta minä kuuntelen pääkoppaa ja kehoani ainakin silloin, kun harrastan liikuntaa.